Og det er fra Lukas 18, vers 31-34. Og der står sådan her. Han tog de 12 til side og sagde til dem. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.
Ja, vi skal lytte til en tekst fra 1. Korinterbrev, kapitel 1, vers 18-31. Og vi vil rejse os op og lytte til den tekst. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintet gøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det der var dårskab i verden, udvalgt af Gud for at gøre de vise til skamme, og det, der er svagt i verden, udvalgt af Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgt af Gud for at gøre det, som er noget til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os, sådan at vi ser, at det er sandt, og det gælder os. Amen. Ja, det emne, jeg har fået i dag, det hedder det tåbelige kors. Og det tager jo udgangspunkt i, at Paulus her skriver, at korset, det er noget anstødeligt. Det er en forargelse og en dårskab, en tåbelighed for mennesker. Det er jo sådan, at vi i kristens sammenhæng bruger korset som et smykke. Vi bruger det til sådan en gedigen talerstol som den her, og vi bruger det op ved alteret. Vi bruger det overalt i vores kristne traditioner. Sådan har det faktisk ikke været altid. I oldkirken, der brugte man aldrig korset som et symbol på en kristne tro. Det var simpelthen for voldsomt et torturinstrument til, at man kunne bruge det som et smykke. Der gik 300 år før, at vi har spor af kors brugt som smykke eller som symbol på den kristne tro. Det var fisken, man brugte som symbol, og krydset, som sådan gav bogstaverne i Jesus Kristus osv. Det var sådan nogle symboler, man brugte i oldkirken. Jeg tror, at det er forståeligt, hvis vi tænker på, hvilken kultur man levede i. Korsfæstelser, det var noget, man efterhånden kendte til i hele Romerriget. Det var egentlig noget, som grækerne og romerne, de synes var for barbarisk en tortur. Den var for umenneskelig, men den var effektiv som afskrækkelse. Og det gjorde, at på et tidspunkt så accelererede den i forbindelse med krigene og med undertrykkelsen af de mange folkeslag, der var en del af Romerriget. Josefus, han fortæller om et opgør i Jerusalem i forbindelse med en folketælling og en skatteopkrævning. Der var der et opgør, hvor som blev slået ned brutalt, og at hvor flere tusinde voksne mænd blev korsfæstet i Jerusalem. Josefus, han siger, at man havde ikke træ nok til de mange kors, så man sømmede folk op på døre og på porte, og de hang overalt i byen. Og mange af dem, de hang der i dagevis, og nogle af dem, de overalt, hvor man gik, man kunne ikke undgå at se de der korsfæstede mennesker. Og kvinder og børn, de var, de havde det lige for næsen af sig, og så videre. Når at Jesus, han profeterer om sin død på korset, så reagerer disciplene meget voldsomt og siger, sådan må det ingenlunde gå der, Herre. Og når at Jesus, han taler om, at den, som vil være hans disciple, og som vil gå hans spor, skal tage sit kors op og følge mig, så har det været en i den grad, hvad skal man sige, provokerende og anstødelig talemåde, som Jesus har brugt. Så det med, at Jesus blev korsfæstet, det var jo den ultimative nedværelse og den ultimative tortur, som ikke fandt sted i en fangekælder, men som fandt sted i fuld offentlighed og til skræk og advarsel for alle, der så det. Sådan var det inden for den jødiske tro, og sådan var det i hele den græske verden. Det var længe før, at det, som Paulus siger her, at korset i virkeligheden, det er en måde, hvor igennem Guds kraft kom til udfoldelse. Det var længe før, at det kunne komme til udfoldelse på en måde, sådan at man kunne bruge det som kristens symbol. Nu er evangeliet, det er nået til Korint. Paulus har selv været med i den proces, og nu skriver Paulus første Korinterbrev til en menighed, som består af jøder og hedninger, som har det til fælles, at de er kommet til tro på Jesus. Og der er forskellige spændinger, og der er forskellige spørgsmål i menigheden, som Paulus nu forholder sig til. Og man har sådan indtryk af, at der er en liste af spørgsmål, som Paulus er blevet bedt om at forholde sig til, og det udgør sådan dispositionen for 1. Korinterbrev. Og når Paulus skriver til dem, så minder han først om det allermest grundlæggende. Og det er også det, som afsnittet her munder ud i. Og det er, at i og med, at de er kommet til tro på Jesus, så er de blevet uendelig rige på alt. I er blevet rige på alt, og I mangler ikke noget, siger Paulus til korinterne. Det er ligesom som det første og det mest grundlæggende, som Paulus vil sige. Og det er et spor, som vi kender igen fra andre af Paulus' breve, fra Efeserbrevet og fra Kolossenserbrevet, at Paulus han starter med at minde dem om, at i og med deres grundlæggende kristenstand, i og med deres fællesskab med Kristus, deres tro på ham, så har de fået en ny identitet. Den, som hører Jesus til, har del i alt det, som hans navn står for, har del i hans opstandelseskraft, har del i den kommende verden, er et rigt udrustet menneske, som formår at virke til Guds ære og til frelse og gavn for andre mennesker, og som har alt det, som man har brug for tid og evighed. Det er ikke sikkert, at det var identiteten hos de kristne i Korinth. Det er heller ikke sikkert, at det er identiteten hos os. Vi kan let ligesom hente vores identitet fra den hvad skal man sige, erfaring af vores kristens stand, som vi har, hvor at tro og tvivl det kan kæmpe i os, og hvor kampen mellem det gamle og det nye det hele tiden kæmper, og hvor vi nok kan føle og erfare, at det egentlig er det gamle liv, som har fat i en lange ende, når det handler om vores kristens stand. Men det grundlæggende, som Paulus han vil slå fast som det første og det egentlige, det er, at den, som har Jesus, har alt, er rig på alt. Og når det er tilfældet, siger Paulus, så er det noget, som kommer på anden pladsen. Og det er sådan forskellige ting, som de har diskuteret i menigheden. Der har været grupperinger i menigheden ud fra de mennesker, som har været med til at grundlægge menigheden. Der har været et Paulus-parti og et Apollos-parti, og så har det sandelig også været et Jesus-parti. Og der har været sådan forskellige spændinger i menigheden ud fra de personer og personligheder, som har været med til at præge menigheden. Det tager Paulus fat på med det samme. Og så er det, at han siger, at det er simpelthen en misforståelse. Når et menneske er blevet bundet til Kristus, så er det bedøvende ligegyldigt, hvem de redskaber er, som har været årsagen til, at de er kommet til tro. Så er det visse ting, som vi godt kan se stort på, fordi den, som har Kristus, har alt. Der er altså noget, som Paulus ligesom placerer på i en anden række. Han siger, at der er simpelthen uenigheder, som er for smålige at bruge sin energi på. Og det er noget, som vi også godt kan tage til os i vores kristne miljøer i dag. Men så vender han tilbage til hovedsagen, og så kommer der et langt afsnit her, og det er så det, jeg har læst, hvor han siger, at der er også noget, som vi ikke må give køb på. Der er noget, som er centrum i en kristne tro, og piller vi ved det centrum, så er det ikke længere småtterier, vi er uenige om, men så er vi uenige om selve fundamentet, om selve livsfællesskabet med Jesus. Hvis ikke vi har Jesus i centrum, og ikke en hvilken som helst Jesus, men den Jesus, som led og døde på korset, hvis ikke vi har påskebegivenhederne som centrum for vores kristne liv, så piller vi ved selve fundamentet, og så går det rivende galt. Vi kender det fra andre af Paulus' breve, fra Galaterbrevet, hvor Paulus også taler med meget store bogstaver, at der er nogen, som har forkyndt et anderledes evangelium. De vil ikke nøjes med Jesus alene, men de vil sige Jesus og et eller andet. Der er Paulus ikke spor tolerant. Der siger han, der er simpelthen uenigheder, som en kristen menighed ikke kan tåle. Han siger, at hvis nogen forkynder evangeliet i strid med det, som jeg har overleveret det, om Jesus som den korsfæstede, så værer han forbandet, så piller man ved selve fundamentet. Det er altså ligesom det første, som Paulus vil lære menigheden. Der er noget, der er sekundært. Der er noget, som vi ikke må lade ødelægge fællesskabet, men så er der også noget, som er centrum. Og det må vi holde fast ved, og det må vi holde frem for hinanden. Der er to afveje og to faldgrupper, som ligger lige for i menigheden. Den ene er den jødiske faldvej, og den anden er den græske faldvej. For jøderne, der var det en anstødssten at Jesus han skulle lide og dø. Jøderne på Jesu tid, de havde en messias forventning, som gik ud på, at messias skulle komme. Han skulle belære Israel. Han skulle befri Israel fra romerne. Han skulle grundlægge et evigt fredsrige. Han skulle kæmpe, og han skulle sejre. Og han skulle grundlægge noget, som var helt nyt. Det var også den forventning, som man knyttede til Jesus. Og da Jesus første gang giver udtryk for, at han er messias, men at messias skal lide og dø, så reagerer de meget markant i discipelflokken. Og så er det, at Peter siger, sådan må det absolut ikke gå dig, herre. Og så er det, at Jesus han svarer, vi bag mig Satan. Den tanke, Peter, den stammer ikke fra Gud, den stammer fra Satan. Paulus han kendte det fra sig selv. Han vidste, altså i hans jødiske startopstilling, hvor han tilhørte farisæernes parti, der var det med, at Jesus påstod om sig selv, at han var guddommelig, og så det, at han var blevet korsfæstet. Det var den ultimative blasfemi. En korsfæstet messias er en falsk messias. Det var alfa og omega for Paulus i hans startopstilling. Og det gjorde, at han med næb og klør måtte bekæmpe den kristne tro, og bekæmpe det nok så kontant, hvor han fængsler og pisker og får de kristne dræbt, lige indtil at han bliver standset og får et helt nyt billede af Jesus. Han skriver om det i Galaterbrevet, at selve Jesu dødsmåde, det var ifølge selve Gamle Testamente et tegn på forbandelse. En hængt person stod der i loven. Det var et tegn på pagtens forbandelse. Det var et tegn på, at man var under Guds dom. I Gamle Testamente, i en gamle pagt, der er både velsignelsen og forbandelsen, den er nok så jordisk og nok så konkret. Og der var også nuancer i det i Gamle Testamente, men grundlæggende så havde jøderne, så havde Paulus den overbevisning, at en, der dør på den måde, som Jesus var død på, kunne ikke være en sand profet og kunne absolut ikke være messias. Men så er det, at Paulus møder den opstandne og bliver klar over, at han har taget fuldstændig fejl. Og så bliver han klar over, at Jesu død på korset, det har en helt anden betydning. Hvis at vi skal tænke på nogen, som i dag har det samme billede af Jesu død på korset, så kan vi tænke på muslimerne og på moskeen her i nabolaget. En muslim tror jo ikke, at Jesus døde ved korsfæstelse. En muslim har jo et meget positivt billede på Jesus. Han var en profet. Han var ind i rækken af Guds udvalgte. Men det var ikke Jesus, der døde på korset. Det var Simon af Kyrene. Eller måske så besvimede Jesus bare på korset, men overlevede og tog revanche. Eller så døde han på en eller anden åndelig måde, eller en eller anden fysisk måde, uden at dø åndeligt. Der er forskellige variationer inden for de forskellige retninger af islam, men det, man er overbevist om, det er, at Jesus absolut ikke led og døde korsdøden. Det er den samme tanke, som Paulus nævner her, at i den jødiske og også i den muslimske kultur, der er dødsmåden at blive hængt eller blive korsfæstet. Det er så anstødeligt, at det er på en eller anden måde et synligt tegn på, at man er forladt og forbandet af Gud og er under Guds dom. For Paulus, da han får sin oplevelse ved Damaskus, der betyder det en total revision af hans Jesus billede. Før han betragtede Jesus som en Guds bespotter og som en falsk profet, nu bliver han klar over, at Jesus er Messias, at han er den, som Gamle Testamentet har talt om, og han bliver klar over, at centrum i Jesu gerning, det er ikke hans profetiske forkyndelse, det er ikke hans lærergerning, men det er hans lidelse og død og opstandelse. Og fra det øjeblik af, så bliver det centrum i Paulus' forkyndelse, at Jesus er stedfortræderen, når han forklarer romermenigheden betydningen af Jesu død, så bruger han offersprog for at skildre Jesu død. Så fortæller han menigheden, at Jesus døde ikke for sin egen skyld, men han døde som det Guds lam, som med sit blod sonede verdens synd og som fjernede menneskets skyld. Han blev gjort til skyld for os. Paulus han bruger et meget gennemført offersprog, når han skildrer Jesu død. Og det, at Jesus han døde på den måde, og det, at hans død har den skjulte betydning, det gør, at Jesu død fra nu af bliver centrum i Paulus' forkyndelse. Det, som for en ydre betragtning ser ud af svaghed, af nederlag, af forbandelse, af skyld, det er på det skjulte plan en sejr, fordi at gennem Jesu død, der fjernede Gud vores skyld, og når at vores skyld er fjernet, så er vejen til paradiset åben, så har vi evigt liv, så er vi overgivet til en magt, som er stærkere end døden, og så har vi alt, og det har vi altså på grund af Jesu korsdød. Det er den omvæltning, der er sket i Paulus' liv, og i hans forståelse af Jesu kors. Så er det grækerne. I den græske og i den hedenske verden, der havde man en helt anden startopstilling. Man har lidt samme tankegang, som vi i dag genfinder i de nyreligiøse bevægelser. Det er sådan en forståelse af, at mennesket indeholder et indre potentiale, og hvis vi gennem visdom, gennem oplysning og gennem disciplin og gennem forskellige øvelser, hvis vi får frigjort vores indre potentiale, hvis vi bliver virkelig åndelige mennesker, så kan vi i sådan en indre befrielsesproces, så kan vi befri os selv fra det menneskelige og fra det dødelige. Den græske lære om Gud og mennesket, det er sådan en indre selvfrelsens vej, som vi kender fra de nye religiøse bevægelser, som vi også kender fra de gamle østlige religioner. De kan have mange forskellige udtryk, men det, som Paulus gør opmærksom på her, det er, at det er visdommen og erkendelsen og veltalenheden og det at oplyse mennesket. Det er det, som er den græske vej til frelsen. Derfor lader grækerne vægt på deres mange guder, lader vægt på filosofi, lader vægt på retorik, på talekunst, og havde et menneskesyn og en frelsesforståelse, at mennesker via tanken og erkendelsen kunne blive fri fra det jordiske og dødelige og forenes med det guddommelige. Så kommer Paulus med sit budskab om Jesus til den græske verden. Han talte ikke efter det, hvad skal man sige, retoriske mønster, som de græske filosofer brugte. Paulus han er uden tvivl været en begavet forkynder, og han har været en stor formidler, men han fulgte ikke hvad skal man sige, principperne fra en græsk retorik, og i det lys, der faldt han fuldstændig igennem. Han var ikke en oratorisk begavelse, sådan i græsk forstand, fordi han fortalte jævnt og lige frem og folkeligt om Jesu liv, død og opstandelse, og udfordre mennesker til at omvende sig og følge Jesus. Og hvad værre var, Paulus, han var jo et veluddannet, kultiveret menneske, en romersk borger, og han havde kendskab til den græske filosofi. Han var jo et meget højt uddannet menneske, både inden for jødedommen og inden for græsk kultur. Han kan citere fra de græske filosofer. Men kristendoms udbredelse i øvrigt, den kom jo ved, at ganske almindelige jævne mennesker, ikke bare dannede filosofer, men almindelige mennesker, de udbredte den kristne tro af håndværkere, af bønder, af fiskere, af rejsende, ja, slaver, af kvinder. En af de græske kristendomskritikere har skrevet om det her og udtrykt sin store foragt om den nye religion og den nye lærer, som breder sig. Ikke sådan på åbenlys måde ved, at dannede mennesker de samtaler, men ved, at ganske almindelige mennesker de snakker med deres naboer, og at kvinder og slaver og børn og uddannede, uuddannede mennesker, at de spreder den og udtrykker sin åbenlyse foragt over det her. Paulus han afviser altså både den jødiske vej, som vægter etikken og en personlig moral, og han afviser den græske vej, som vægter tanken, erkendelsen og talekunsten. Han siger, at det er egentlig to alen af samme stykke, fordi det er at bygge sit gudsforhold, bygge håbet om evigt liv og bygge håbet om evig frelse, det er at bygge på det, som mennesker kan udrette, enten ved moralens vej eller ved tankens og erkendelsens vej. Uanset om man benytter den ene eller anden vej, så når man aldrig målet. Mennesket kan ikke redde sig selv. I stedet for, så forkynder han altså Kristus som frelsens vej og Kristi kors som den guddommelige kraft, der befrier os, som giver os syndernes forladelse, giver os evigt liv, som åbner himlen for os. Hvis centrum er Kristi kors, så er jeg hjælpeløs, og så kan jeg kun modtage det, som en anden har gjort for mig. Hvis centrum ikke er Kristi kors, hvis Jesus ikke er det Guds lam, som bærer verdens synd, så bygger vi på en eller anden måde på vores eget, hvad enten vi vælger den jødiske vej eller vælger den græske vej. Og her siger Paulus, her har vi mennesker kun et håb. Hvis ikke Jesu kors er centrum, så bygger vi på noget, som ikke består, og så falder det hele fra hinanden. Men når vi bygger på Jesus og hans kors, så er det Gud, der får al ære, og så står og falder det med ham, så er vi rige i ham, men så er vi hjælpeløse og foragtede mennesker i os selv. På samme måde som at Paulus siger, at korset er en forargelse for både jøder og grækere, sådan er selve den måde, hvor den kristne tro udbredes på, en forargelse. Den kristne tro, den udbredes ikke ved synlige magtmanifestationer. Den udbredes ikke ved sværdet, men den udbredes ved forkyndelsen af Jesus. Og det er jo en meget stilfærdig måde at udbrede sandheden på, siger Paulus. Og det lever slet ikke op til den græske retoriks krav. Det lægger slet ikke op til det, som mennesker forventer, at et sandhedsbudskab skal udbredes på. Det er, at almindelige syndere, almindelige jævne mennesker udbreder det kristne tro ved at formidle det gennem forkyndelse. Det er jo noget uhyre stilfærdigt. Og det er jo egentlig noget, som folk ikke regner for noget særligt. Det gælder åbenbart i den græske verden, Og det gælder i dag. Vores tid er så træt af ord, af politikers ord, af alle hule løfter, af ord mellem mennesker, som ikke står til troende. Og på mange måder så lever vi i en kultur, som egentlig er træt af ord. Og alligevel så har Gud valgt den strategi, at det er gennem ord, at vi skal få tillid til Jesu budskab, og at det skal udbredes. Så Paulus han siger altså på samme måde som, at Jesu kors er ligesom et tankemæssigt og følelsesmæssigt anstødsten. Sådan er selve den måde, hvor evangeliet udbredes på, det er noget, som støder an mod det, som mennesker umiddelbart synes, det kunne være fornuftigt. Det var jo på sin vis meget lettere, hvis den opstandende ville vise sig synligt for os. I kirkeåret, så skulle man i dag have teksten om Thomas, og jeg elsker den tekst med Thomas, der gerne vil have et synligt bevis. Og tænk, hvis at vi kunne præsentere Jesus synligt her ved gudstjenesten. Det vil virkelig rykke noget, også i forhold til vores tvivl. Men Jesus han altså valgt at komme til os usynligt, gennem en ganske almindelig prædikant og medkristens ord og vidnesbyrd. Gud han har valgt at frelse verden gennem den dårskab, som der prædikes om. Både forkyndelsens indhold og forkyndelsens form, det er noget, som på en eller anden måde støder an med både den daværende og nuværende menneskes tankegang. Sådan er det bare, siger Paulus, og det må vi indstille os på, at sådan er det. Men ikke desto mindre gennem disse midler, gennem Jesu kors, der blev fundamentet lagt, fordi der døde han i vores sted, og der blev himlen åbnet. Og gennem den stilfærdige måde, han kommer til os på, gennem det forkyndte ord, der får vi del i det, som han står for. Så selv om det altså er for mennesker, og måske også for os selv, noget anstødeligt og forarveligt, så er det en Guds kraft, så er det det redskab, som kan åbne himlen for os og give os del i den kommende verden. Det ord, som vi lytter til i dag, det er det ord, som består til evig tid. Det er det ord, som skal til sin tid pakke den gamle verden sammen og skabe en helt ny verden. Hans opstandelseskraft og hans almagt er virksom i det ord, så derfor skal vi ikke tro for småt om det. Og dermed er Paulus nået til konklusionen. Og det er jeg også ved at være, hvor at Paulus han slutter med at sige, at når det er tilfældet, så skyldes det ham og ikke os, at vi er i Kristus. Kristus, som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. Så er det sådan, at den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Skal ikke være stolt af Herren og mig selv, men skal være stolt af Herren alene. I ham er I blevet rige på alt, så I, siger Paulus, som det første, så ikke mangler nogen nådegaver. I har det, der skal til for at kunne vidne over for verden og kunne få at opbygge hinanden i det kristne fællesskab. I mangler ikke nogen nådegaver, fordi i og med fællesskab med Jesus, så har I kontakt med ham, som er den evige kilde til alt. I ham, der er I blevet retfærdige i Guds øjne. Og ordet retfærdige, eller retfærdiggjort, som det egentlig står i grundteksten, det er et nøgleord for Paulus. Det er det ord, hvormed han siger, at vi som i os selv er skyldige, vi på grund af Jesus er frikendte, er gjort retfærdige, er erklæret retfærdige, og derfor er rene i Guds øjne, og værdige til at fordele i det evige liv. I er også blevet hellige, og I har fået det nye liv, det nye troens liv, som er fællesskabet med Kristus, og som er et liv i sandhed, i renhed, i kærlighed, i troens frugter. I har det i Kristus. Og I har det for, at I skal leve det ud i praksis. Det er et skjult liv, fordi det er ikke umiddelbart noget, der er genstand for vores erfaring, men det er et liv, som udfolder sig i os, og gennem døden og opstandelsen og evigheden, så skal det blive åbenbart. Og så som det sidste, forløsning. Forløsning, det er både noget, som de ejer her og nu. De er forløst ved Jesu korsdød, men det er også noget fremtidigt. Det er en forløsningens dag. Den dag, hvor Kristus kommer, hvor de skal blive forløst. I Kristus, der har de alt. Alt, hvad de har brug for, de er blevet rige på alt. Og Paulus, han samler det her i en sum. Og det betyder altså, at det er Gud, som al æren skal have. Det er sådan, at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Han er vores stolthed. Han er vores fundament, og når alt står og falder med ham, så kan vi have vished om vores evige frelse. Amen. Vi takker dig, Jesus, at du var villig til at lide og dø for os. Og vi takker dig, vor Gud og Far i himlen, at du ikke sparede din egen søn, men gav ham hen for os alle. Vi beder om, at korset, det må være vores ære, at det må være vores fundament, at det må være det livsgrundlag, som vi klynger os til i liv og i død, og at det må være det, som gennemstråler og præger vores hverdag og vores liv sammen med andre mennesker. Amen.